რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაი უძღვები. რა ახალი მოთხოვნები და ინიციატივები აქვს საქართველოში უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ?
კარგი პროდუქცია აქვს, მაგრამ არ შევიძენ.
არ ვიღები. დაბრაზებული ვარ რუსეთზე.
რა ხდებოდა საოკუპაციო ხასთან ერგნეთში დღეს გამართულ შეხვედრაზე?
თვალნათელია, რომ არ შეინიშნება არანაირი დაძაბულობა, არანაირი გადაადგილება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსულმა ძალებმა ისევ მიიტანეს არაკეტო იერიშები უკრაინის ქალაქებზე, მათ შორის ხარკოვზე, ახტირკასა და ჩერნიგოვზე. უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით, მხოლოდ ჩერნიგოვში 47 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. კიევის მონაცემებით, რუსეთის თავდასხმის შემდეგ 24 თებერვლიდან უკრაინაში დაღუპულია 2000-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე. გაცილებით ნაკლებია გაეროს მიერ დასახელებული რიცხვი. ადამიანის უფლებათა სამართველოს მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, უკრაინაში დაღუპულია 321 მშვიდობიანი მოქალაქე. უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყებიდან 9 დღეში რუსეთის არმიამ ვერ შეძლო ვერც ერთი დიდი ადმინისტრაციული ცენტრის სრულად აღება, გარდა ხერსონისა. პრეზიდენტმა პუტინმა უკრაინის არმიის ძალა სათანადოდ ვერ შეაფასა. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მაიენ სტოლტენბერგმა განაცხადა ბრიუსელში ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს საგანგებოს ხდომის შემდეგ, რომელზეც უკრაინის საკითხი განიხილებოდა. ხდომის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე სტოლტენბერგმა თქვა, რომ რუსეთმა უკრაინაში გამოიყენა ეგრეთ წოდებული კასეტური ბომბები და საერთაშორისო სამართლით აკრძალული შეიარაღების სხვა სახეობა. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით, ალიანსის წევრი სახელმწიფოები კიდევ ერთხელ მოითხოვენ რუსეთისგან, რომ შეწყვიტოს ომი უკრაინის წინააღმდეგ და ჯარი გაიყვანოს ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე. ამასთან ნატო უარს ამბობს უკრაინის სივრცის ფრენისგან თავისუფალ ზონად გამოცხადებაზე, რასაც უკვე რამდენიმე დღე აქტიურად მოითხოვს უკრაინის ხელისუფლება. როგორც იენს სტოლტენბერგმა თქვა, მათ უკრაინის კარგად ესმით, მაგრამ მსგავსმა გადაწყვეტილებამ შესაძლოა ევროპაში გამოიწიოს სრულმასშტაბიანი ომი გაცილებით მეტი ქვეყნის მონაწილეობით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნედ პრაისმა ასევე განაცხადა, რომ უკრაინის თხოვნის მიუხედავად ვაშინგტონი არ არის მზად მხარი დაუჭიროს უკრაინის საჰაერო სივრცეში ფრენისგან თავისუფალი ზონის შექმნას, რადგან ეს გამოიწვევს რუსეთთან კონფლიქტის ესკალაციას სრულად ახალ დონეზეო. რუსმა სამხედროებმა კონტროლი დაამყარეს ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე, რომელიც უკრაინის ქალაქ ენერგოდარში მდებარეობს და ევროპაში უდიდესი ატომური ელექტროსადგურია. უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით, გვიან ღამით რუსმა სამხედროებმა ელექტროსადგურს ცეცხლი გაუხსნეს, რის შედეგადაც ხანძარი გაჩნდა. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, სადგურის სასწავლო საწვრთნელი კორპუსის სამსართულზე გაჩენილი ხანძარი დილით ჩააქრეს. უკრაინის ბირთვული რეგულირების სახელმწიფო ინსპექციის განცხადებით, რუსული ძალების მიერ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის მოედნის დაცხრილვის შედეგად გაჩენილი ხანძრის შემდეგ რადიაციული ფონი არ შეცვლილა. სახელმწიფო ინსპექციის თანახმად, ენერგობლოკების მთლიანობა შენარჩუნებულია. პირველი ბლოკის ერთ-ერთ განყოფილებაზე არსებული დაზიანება ენერგობლოკის უსაფრთხოებაზე რაიმე გავლენას არ ახდენს და მუშაობენ უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი სისტემები და ელემენტები. უკრაინის ბირთვული რეგულირების სახელმწიფო ინსპექციის განცხადებითვე, ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის მოედანი მიტაცებულია რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ, თუმცა სადგურის ოპერატიული პერსონალი ენერგობლოკების მდგომარეობას აკონტროლებს და ექსპლუატაციის მოთხოვნების დაცვით უზრუნველყოფს. Zaporozhye's atomuri elektrosadgulistvis sheknveli saptghis gamo Ukrainis prezidenti Volodymyr Zelensky saubra Evropuli sabchos prezidents Germanis kanclers დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს და ამერიკის შეერთებული შტატების და პოლონეთის პრეზიდენტებს. დილით ზელენსკიმ გავრცელა ვიდეო მიმართვა და ევროპას მოუწოდა რუსეთის შესაჩერებლად დაუყოვნებლივ იმოქმედოს. უკრაინის პრეზიდენტმა რუსეთი ბირთულ ტერორში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ უკრაინა ეს არის 15 ბირთვული ბლოკი და თუ აფეთქება მოხდება, ეს იქნება ევროპის დასასრული. მოგვიანებით ზელენსკიმ გავრცელა კიდევ ერთი ვიდეო მიმართვა რუსეთის მოქალაქეებისადმი. მან რუსებს რუსულ ენაზე მიმართა ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე 1986 წელს მომხდარი კატასტროფის შედეგები გაახსენა და თქვა, რომ ამის დავიწყება შეუძლებელია. ვლადიმირ ზელენსკი რუსეთის მოქალაქეებს მოუწოდა ნუ გაჩუმდებიან და ერთად უთხრან საკუთარ ხელისუფლებას, რომ უნდათ სიცოცხლე და უნდათ ცხოვრება დედამიწაზე რადიოაქტიური დაბინძურების გარეშე. რადიაციამ არ იცის სად არის რუსეთი, რადიაციამ არ იცის სად არის თქვენი ქვეყნის საზღვარიო, მიმართა რუსეთის მოქალაქეებს უკრაინის პრეზიდენტმა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ კი ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ტერიტორიაზე გაჩენილ ხანძარს უკრაინელი დივერსანტების პროვოკაციის შედეგი უწოდა და განაცხადა, რომ მათ რუს სამხედროებთან შეიარაღებული დაპირისპირების შემდეგ შენობას ცეცხლი წაუკიდეს. ამასთან ინციდენტის ადგილზე გადაღებულ ვიდეოკადრებში კარგად ჩანს, რომ ელექტროსადგურის ტერიტორიას ჭურვი მოხდა. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ დღეს ერთხმად მიიღო კანონი, რომლის თანახმად რუსული არმიის შესახებ ფეიკების გავრცელება სისხლის სამართლის დანაშაულად გამოცხადდა და 3-დან 15 წლამდე პატიმრობით დაიჯება. უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყების შემდეგ კრემლმა მოითხოვა, რომ რუსეთში ინფორმაცია მხოლოდ ოფიციალური წყაროებით გავრცელდეს. ამის გამო რუსეთის ხელისუფლებამ დაბლოკა 25-ზე მეტი რუსულენოვანი მედია საშუალებების საიტი და მოუწყებლობა. ამის შემდეგ ზოგიერთი მათგანი საერთოდ დაიხურა, მათ შორის რადიოსადგური ეხო მოსკვა და ტელეკომპანია დოჟდი. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკიზე თავდასხმა ბოლო ერთ კვირაში სულ მცირე სამჯერ სცადეს. ამის შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერს ბრიტანული გამოცემა Times-ი. გამოცემის ინფორმაციით, ზელენსკის მოსაკლავად უკრაინაში გაგზავნილი იყო რუსეთის კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის ჯგუფი. ვაგნერი მიჩნეულია პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული ბიზნესმენის ევგენი პრიგოჟინის მიერ კონტროლირებულ დაჯგუფებად. ბრიტანული გამოცემის თანახმად, უკრაინის პრეზიდენტის ლიკვიდაციისთვის გაგზავნილი იყო ჩეჩენთა სპეცრაზმიც. როგორც Times-ი წერს, უკრაინის სპეცსამსახურებმა თავდასხმები აღკვეთეს რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის იმ თანამშრომელთა წყალობით, რომლებიც უკრაინაში ომს ეწინააღმდეგებიან. ბრიტანული გამოცემის ინფორმაციით, ვაგნერის ჯგუფმა თავდასხმის მცდელობისას კიევში დანაკარგები განიცადა, დაქირავებული ჩეჩნების ჯგუფი კი ლიკვიდირებული იყო. როგორც Times-ი წერს, ჩეჩენთა ლიკვიდაცია გასულ შაბათს კიევის მახლობლად მოხდა. საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე პრეზიდენტის მოხსენების მოსმენის მიზნით 5 მარტს არ გაიმართება. პარლამენტის ბიურომ პრეზიდენტის მიმართვას წლიური მოხსენებით 5 მარტს გამოსულიყო, დღეს მხარი არ დაუჭირა. სალომე ზურაბიშვილისადმი ქართული ოცნების უმრავლესობის შეთავაზებაა, რომ მოსმენა მომავალი სასესიო კვირის პირველივე სხდომაზე გაიმართოს, ასეთი სხდომა კი 15 მარტს უნდა ჩატარდეს. როგორც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი მსხილაძემ ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე განმარტა, საქართველოს პრეზიდენტი საფრანგეთის რესპუბლიკაში ევროსაბჭოსა და ბრიუსელში იმყოფებოდა, სადაც მან ქვეყნის გლობალური უსაფრთხოების მშვიდობის პროცესში არსებული გამოწვევების და საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ პარტნიორობასთან დაკავშირებით უმნიშვნელოვანესი შეხვედრები გამართა და ჰქონდა ხალხისთვის ამ ანგარიშის წარდგენის სურვილი. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ხაზი გაუსვა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს და თქვა, რომ იმის გათვალისწინებით, როგორ იცვლება სიტუაცია ყოველწამიერად, პრეზიდენტის თხოვნა იყო პლენარული სხდომა სწორედ 5 მარტს ჩატარებულიყო. თავის მხრივ, ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტებთან დაკავშირებულ საკითხებზე მასთან შეხვედრა დახურულ სამუშაო ფორმატში უნდა გაიმართოს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსნოთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. დღეს 20 საათისთვის დაგეგმილია უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის მიმართვა მსოფლიოს 5 სხვადასხვა ქალაქის, მათ შორის თბილისისადმი. ამის გამო რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობასთან შეიკრიბებიან მოქალაქეები და ზელენსკის გამოსვლას თვალყურს მიადევნებენ საგანგებო დამონტაჟებულ ეკრანზე. მათ შორის იქნებიან ის მოქალაქეები, რომლებიც უკვე კვირაზე მეტია საპროტესტო აქციებს მართავენ უკრაინის მხარდასაჭერად და ასევე პროტესტს გამოთქვამენ იმის გამო, რა პოზიციაც საქართველოს მთავრობამ დაიკავა უკრაინის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციებთან დაკავშირებით. უკრაინის ომმა საქართველოში ბევრი ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრება შეცვალა. დღე უკრაინის ამბების გაცნობით იწყება და უკრაინის ამბების გაცნობით სრულდება, განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც ოჯახის წევრები და ახლო ნათესავები უკრაინაში ყავს. უკრაინის ომს განსაკუთრებით მტკივნეულად აღიქვამენ საქართველოში ის მოქალაქეები, რომლებსაც კარგად ახსოვთ 90-იანი წლების შეიარაღებული კონფლიქტები და 2008 წლის აგვისტოს ომი. ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაშვილი დაინტერესდა, თუ რას ფიქრობენ ამ ყველაფერზე საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც მაგალითად აგვისტოს ომის დროს არასრულწლოვნები იყვნენ.
19 წლის ბათუმელი სტუდენტი გიორგი ჩხეიძე ამბობს, რომ უკრაინის ამბებმა მის ცხოვრებაში დიდი ადგილი დაიკავა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა იქ 24 თებერვალს საომარი მოქმედებები დაიწყო. არა მარტო იმ მიზეზით, რომ იქ უახლოესი უკრაინელი ნათესავები ახლა საომარ ვითარებაში ცხოვრობენ, არამედ იმიტომაც, რომ როგორც გიორგი მიიჩნევს, უკრაინა საქართველოს ნომერ პირველი მეგობარია.
საქართველოსთვის საფრთხე ჩემი აზრით მაინც არსებობს, იმიტომ რომ უკრაინას ვერ შეუძლებს და ვერ დავიცავთ, მაშინ საქართველოს დაცვის შანსი იკლებს. ფიქრობ, რომ მაშინ და ვიმოქმედოთ თანამედროულად, იმიტომ რომ თუ მხოლოდ ნერვიულობთ და არ მოქმედებთ, ამ ნერვიულობას აზრი აღარ აქვს. ნებისმიერი სახის მხარდაჭერა აწყობთ უკრაინელებს ახლა და ნებისმიერ თუნდაც რომ მივწეროთ უბრალოდ ახლობლებს უკრაინაში, ეგეც უკვე კარგია და თუნდაც პოსტები რო გავაზიაროთ, თუნდაც აქციებზე გასვლა, თანხების გადარიცხვა, ნებისმიერი სახის მხარდაჭერა.
გიორგი ამბობს, რომ პარალელურად ცდილობს ნაწილობრივ განერიდოს ომის ამბებს და დაკავდეს მაგალითად სწავლით ან სხვადასხვა საქმით, თუმცა უკრაინაში მიმდინარე ომის შესახებ მუდმივად ესმის. როგორც გვეუბნება მის მეგობრებსა და თანატოლებში, ისიც აქვთ გათვითცნობიერებული, რომ საფრთხე უკრაინის მსგავსად საქართველოსაც ემუქრება. ამას განიხილავენ და იმაზეც კი მსჯელობენ, რომ
შეიძლება მოგვიწიოს მართლა იარაღის ხელში დაჭერა, როგორ ხდება და როგორ უნდა ისროლო და თუნდაც ლექციების რაღაცა ნაწილი მაგას მიუძღვენით მაგთებების განხილვას და მე ვფიქრობ, რომ მზად უნდა ვიყოთ, ასე ვთქვათ, ყველაფრის. უნდა ველოდოთ, ასე ვთქვათ, სულს, მაგრამ კარგი სიმედი უნდა გქონდეს ამავდროულად. ხმერს მან უქნას ისევ, მაგრამ შანსი მაინც არის. იმიტომ რომ არავინ არ იცის, როგორ მოუნდება რუსეთს და რომელ მხარეს მოუნდება წამოსვლა. სწორედ მაგიტომ მგონია, რომ უკრაინას აი ორმაგად უნდა დაუჭიროთ მხარი, ჩვენი ბედიც ხდება, ასე ვთქვათ, და ჩვენ თუ უკრაინას არ დაუჭერთ მხარს, მაშინ სხვას ვის უნდა დაუჭიროთ, იმიტომ რომ უკრაინა არის ჩვენი ნომერ პირველი მეგობარი, ასე ვთქვათ.
19 წლის გიორგის ისიც ვკითხეთ, განიხილავენ თუ არა მისი მეგობრები და თანატოლები მაგალითად ომის მშვიდობიანი გზით მოგვარების საკითხს, მოლაპარაკებების პერსპექტივას და სხვა.
ომი ცუდია, ასე ბანალურად რო ვთქვათ, როგორც 1984-ში წერია, რომ ომი მშვიდობაა, ისე არ ვართ, რა თქმა უნდა. და არავის არ გვინდა ომი, მაგრამ თუ იქნება, მოგვიწევს დახვედრა. დაახლოებით ასე მშელობთ ჩემს სანაცნობო წრეში.
უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ომის თემა აქტიური განხილვისაგანია გერმანიაში ქალაქ მიუნჰენში მცხოვრები 26 წლის ვაჟა გოგიტიძისთვის და მისი უცხოელი მეგობრებისთვის. როგორც ამბობს, გერმანიის ხელისუფლება ძალიან დიდხანს დასჭირდა თავის მოქალაქეების დარწმუნება იმაში, რომ მიეღო გადაწყვეტილება უკრაინას საბრძოლო იარაღი დახმარებოდა. სწორედ ასეთი კომუნიკაცია მიაჩნია მას აუცილებელი თავის სამშობლოშიც. ფიქრობს, რომ ხელისუფლების განცხადებების გაკეთებამდე ფართო საზოგადოებრივი მსჯელობა უნდა მოეწყო სანქციების თემასა და ყველა იმ საკითხზე, რაც უკრაინისადმი დახმარების გაწევას ეხება.
რა თქმა უნდა, უნდა დაუჭიროთ მხარი უკრაინას, მაგალითად უნდა ვნახოთ, რომელი სანქციებს ექნება საქართველოს ძალიან ცუდი შედეგი და უნდა გაუზომოთ ძალიან ბევრი ექსპერტია საქართველოში და ჩემი აზრით ბალანსი უნდა დაუჭიროთ ორივე შორის, იმიტომ რომ ერთი მხრიდან დიდი შანსია, რომ რუსეთი ძალიან გაბრაზდეს და ისეთი რაღაც გააკეთოს, რომ უკვე გამოსავალი ძალ იყოს და მეორე მხრიდან პოლიტიკოსების განცხადებები არ გვიხსნიან ნორმალურად, რატო აკეთებენ ამ განცხადებას და ამ გადაწყვეტილებას და პირდაპირ ამბობენ, რომ ჩვენ არ დავაწესებთ სანქციებს და მეგეც არასდროს მიმაჩნია.
როგორც ვაჟა გოგიტიძე გვეუბნება, გერმანიის ყველა ქალაქში ტარდება უკრაინასადმი სოლიდარობის სხვადასხვა აქცია, თუმცა მისი მეგობრებიდან უფრო აქტიურები არიან ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან ჩასული ადამიანები.
მართალი რომ ვითხრათ, მაგალითად გერმანელი სტუდენტები და ჩემი მეგობრები იმდენად ვერ აღიქვამენ, რამდენადაც მაგალითად უკრაინიდან, რუსეთიდან, ყაზახეთიდან, რომლებმაც ციან წარსული კომუნისტური და გამოვლილი აქვთ და ნასწავლი აქვთ და მშობლებსაც გამოვლილი აქვთ, ისინი უფრო სერიოზულად ეკიდებიან ამ საკითხს და უფრო რაღაც შეწირულებს აკეთებენ, რომ დაეხმაროს უკრაინას, ვიდრე გერმანელები.
რუსეთის მხრიდან საფრთხეებს გრძნობს 25 წლის სოფოხარაზიც და სწორედ ამით ხსნის იმ სიფრთხილისკენ მოწოდებას, რომელიც მისი თქმითვე მშობლებისგან და უფროსი თაობისგან ხშირად ესმის. თუმცა სოფო ამბობს, რომ მას და მის მეგობრებს აქვთ სათქმელი და ამის ხმამაღლა გაცხადება უნდათ. პირველ რიგში კი ის, რომ ხელისუფლებაც და პოლიტიკური სპექტრიც საზოგადოებას უნდა დაელაპარაკოს.
სწორი კომუნიკაცია და აი მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინება თუნდაც და აი რეკომენდაციებად მიღება ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ქვეყანაში, რომელსაც აქვს ასე ვთქვათ პრეტენზია, რომ იყოს დემოკრატიული ქვეყანა. და მე ამას პირადად ვერ გვცნობ ჩვენი მთავრობისგან. სულ მუდამ გვცნობ მთავრობის და პოლიტიკური ელიტისგან რაღაცნაირ ცინიკურ და სარკასტულ დამოკიდებულებას ჩვენი სათქმელის მიმართ, თუნდაც ის სათქმელი, რომ აი რატომ არ გაუშვით მოხალისეები უკრაინაში, ან ის სათქმელი, რომ მოდი ჩამოშორდეთ რუსეთს ეკონომიკურად და უფრო დასავლეთისგან წავიწიოთ, ან თუნდაც შიდა სოციალური სათქმელი, როგორც LGBT უფლებებთან დაკავშირებით, ან თუნდაც გავრილობის ღამე გავიხსენოთ. აი მუდამ რაღაცნაირად სარკასტული დამოკიდებულება მოდის პოლიტიკური ელიტიდან და ეს უნდა შეიცვალოს.
მოთხრა ბათუმელმა სოფოხარაზმა ჩვენს კორესპონდენტს ეკალორთქიფაინძეს. დღეს საქართველოში გავრცელდა პეტიცია, რომლის ხელმომწერები ხელისუფლებისგან მოითხოვენ, რომ რუსეთთან საზღვარი დაიკეტოს. დღესვე პარტია ლელომ გამოაქვეყნა განცხადება იმის შესახებ, რომ ბოლო დღეებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა რუსეთიდან საქართველოში ჩამოსვლის მსურველთა რაოდენობა და აღია სამხედრო დაპირისპირების პირობებში, რომელიც გამოიწვია რუსეთის თავდასხმამ უკრაინაზე, რუსეთიდან ვიზიტორთა რაოდენობის მკვეთრმა ზრდამ შესაძლოა წარმოქმნას უკონტროლო ვითარება და სერიოზული გამოწვევები შეუქმნას ქვეყნის უსაფრთხოებას. შესაბამისად, ამ ოპოზიციურ პარტიას მიაჩნია, რომ ხელისუფლება დროებით სავიწრო რეჟიმი უნდა შემოიღოს იმ ქვეყნებთან, რომლებიც ჩართულნი არიან სამხედრო აგრესიაში უკრაინის წინააღმდეგ. მართველი პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე დღეს განაცხადა, რომ ხელოვნურად არის შექმნილი აჟიოტაჟი იმის თაობაზე, რომ თითქოს ჭარბი რაოდენობით ხდება საქართველოში უცხო ქვეყნების მოქალაქეების ჩამოსვლა. თუმცა კობახიძის თქმით, თუ ადამიანებს აქვთ გულწრფელი წუხილი, ასეთ შესაძლო რისკებთან დაკავშირებით, ნებისმიერი წუხილი, რაც უკავშირდება სახელმწიფოს უსაფრთხოებას, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების მხრიდან დაზღვეული იქნებაო. შეკითხვას ხელისუფლებამ მზად არის თუ არა რუსეთის მოქალაქეების დასახმარებლად, ირაკლი კობახიძემ უპასუხა, რომ ამ დახმარებაზე საუბარი ვერ იქნება. მან დღეს ისიც გაიმეორა, რომ რუსეთთან უვიზო მიმოსვლა ჯერ კიდევ ნაციონალურმა მოძრაობამ შემოიღო და დღეს ეს რეჟიმი შენარჩუნებულია. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ისევ გაიმეორა, რომ საქართველოში მოქმედებს ომის პარტია, რომლის ერთადერთი მიზანია საქართველოს ჩართოს სამხედრო კონფლიქტში და, როგორც ირაკლი კობახიძემ თქვა, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ფარული კამპანია, რომელიც სანქციებთან და მოხალისეების გაგზავნასთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილების წინააღმდეგ წარმოებს. კობახიძის განცხადებითვე ომის პარტიის განზრახვის მორიგი გამოვლინება ახალი კამპანია, რომელიც საქართველოში მყოფი რუსი ეროვნების მოქალაქეების წინააღმდეგ წამოიწყეს და როგორც მან თქვა, დისკრიმინაციას ხელისუფლება არ დაუშვებსო. მართველი პარტიის თავმჯდომარის ამ განცხადებას კვლავ მოხვა ოპოზიციური პარტიების მხრიდან მწვავე კრიტიკა. უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ კი საქართველოში არაერთი ინიციატივა და იდეა ჩნდება. ერთ-ერთ ასეთზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
უკრაინის მხარდასაჭერად გამართული საპროტესტო აქციებისა და უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად შემდგარი სოციალური აქციების შემდეგ კახეთში მოსახლეობის ნაწილმა გადაწყვიტა უარი თქვას რუსული წარმოების პროდუქციის მოხმარებაზე. ადგილობრივთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამით ზიანს მიაყენებენ იმ ქვეყნის ეკონომიკას, რომელიც 2008 წელს საქართველოში, ახლა კი უკრაინაში, საომარ მოქმედებებს ახორციელებს. რუსული წარმოების პროდუქცია საქართველოს სუპერმარკეტებსა და ჰიპერმარკეტებში მრავლად არის. იმის გასარკვევად თუ რომელია რუსული ნაწარმი, ქართველმა დეველოპერებმა შექმნეს პროგრამა. პროგრამა პროდუქტზე დატანილი შტრიხ-კოდის სკანირების შემდეგ აჩვენებს კონკრეტული პროდუქტი, რომელი ქვეყნის მიერ არის წარმოებული. აპლიკაციაში რუსეთის გამოჩენისთანავე ჩნდება ტანგიც. რადიო თავისუფლებამ ექსპერიმენტი რამდენიმე პროდუქტზე ჩაატარა. მაგალითად, ერთ-ერთი კომპანიის ყავაზე დაიწერა, რომ ის ნიდერლანდშია წარმოებული, თამბაქოზე საქართველო, ხოლო ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ შოკოლადზე, რომელიც თითქმის ყველა სუპერმარკეტში იყიდება, რუსეთი. აპლიკაცია ხელმისაწვდომია Android-ისა და iOS-ის სისტემისთვის. მის ჩამოტვირთვა და მოხმარება მარტივად არის შესაძლებელი. რუსეთის მიერ უკრაინაზე განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ კახეთში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა ამბობს, რომ რუსული პროდუქციის შეძენას აღარ აპირებენ და ამისთვის ქართული აპლიკაცია კარგი დამხმარე იქნება.
არ შევიხედე, იმიტომ რომ ამოდენა ხალხი უდანაშაულოდ იხოცება, ყველანაირად უარი უთხრა რუსეთს, ყველაფერზე აბსოლუტურად.
უნდა აიღო კიდეც მაქედან პროდუქცია, ეს ხომ ოკუპანტი.
კარგი პროდუქცია აქვთ, მაგრამ არ შევიძენ.
ძალიან ცუდ რამეებს აკეთებს პუტინი და მართლა გაუბედურა მთელი უკრაინა და სუყელა, არ მინდა არაფერი მაგათი.
არ ვიღები, დაბრაზებული ვარ რუსებზე.
არც მათი პროდუქტი გვინდა და არც მაგათი პოლიტიკა და საერთოდ გაანებონ ამ უკრაინას თავი.
ხალხს ხოცავენ და იმათი პროდუქტი რატომ უნდა შევიძინოთ?
მოსახლეობის ნაწილის აზრით, თუკი რუსული წარმოების პროდუქციას არ შეიძენენ, ამით ამ ქვეყნის ეკონომიკას ზიანს მიაყენებენ. თუმცა რეგიონში ჩვენ მიერ გამოკითხულთა ნაწილი ფიქრობს, რომ მსგავსი პროტესტი რეალურ შედეგს ვერ გამოიღებს და არ აპირებენ უარი თქვან რუსული წარმოების პროდუქტის შეძენაზე.
შევიძენ აუცილებლად, იმიტომ რომ კარგი ნაწარმი აქვს და კარგი პროდუქტს უშვებს. მე რა ოკუპანტია?
ამჯერად ვკიდულობ ჩაულებული შეა. პოტენციალურად კი ამიშება გასოფებული ვარ და კარგი შეთანხმებას აკეთებენ. ხოზალად ყოველთვის ძულდა და ძულს ეხლას. ჩვენ მაგით ვერ დავაზიანებ, ვერანა თუ კი ეგრე იქნება და სულ შეიძლება სულ შევჭამდით.
უკრაინაში რუსეთის მიერ დაწყებული საომარი მოქმედებების შემდეგ საქართველოს მოქალაქეების ნაწილი უკრაინის მიმართ სოლიდარობას სხვადასხვა ფორმით გამოხატავს. სპეციალურ ანგარიშებზე რიცხავენ თანხას, აგროვებენ საკვებს და ტანსაცმელს. გამოკითხვის დროს ჩვენ ერთ-ერთ რესპონდენტს იმ დროს ველაპარაკეთ, როდესაც ის პოლიკლინიკაში უკრაინაში გასაგზავნად სისხლის ჩასაბარებლად იყო მისული.
მშვიდობას უსურვებ, გაძლებას უსურვებ. მაგის გულით მოედრო სისხლი ავიღოთ. მე ორჯერა ვარ აფხაზეთში ნაყოფი და ვიცი ეგ გაჭირვება რა საერთოდ.
ძალიან რთული პროცესი მიმდინარეობს თელ სოფლიოში. ეს არ არის უკრაინა რუსეთის ომი.
მათი ომი არის ჩვენი ომი და უკრაინის გამარჯობა იქნება ჩემეზე საქართველოს გამარჯობა.
ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ მოძმე უკრაინელებს ჩვენი მორალური მხარდაჭერა დავანახოთ, გავიარეთ ეს 2008 წელს და ზუსტად ვიცით, რასაც განიცდიან უკრაინელები ახლა.
ჩრდილოეთ მოსახლეს, რომელსაც ძინავს და უცბად ეს ქვეყნების ზალი დაატყდა. ძალიან რთულია, გამძლეობას ვწუხობ.
მეცხრე დღეა რუსეთმა უკრაინაში ომი დაიწყო. რუსეთის შეიარაღებული ძალები უკრაინის ქალაქებს ყოველდღიურად ბომბავს. რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომს აწარმოებს სამი მხრიდან, ჩრდილოეთიდან, აღმოსავლეთიდან და სამხრეთიდან.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართა. ამ შეხვედრამდე რამდენიმე დღით ადრე დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა ეგრეთ წოდებულ საზღვართან და ამის მიზეზად ის დაასახელა, რომ უკრაინაში ომის გამო შესაძლოა საქართველოს მხრიდან რაიმე პროვოკაციები ელოდებოდეს. ეს განცხადება დღეს დღევანდელ შეხვედრაზე ქართული მხარის წარმომადგენლებმა კატეგორიულად უარყვეს. ამასთან ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს კიდევ ორ მოქალაქეს დეფაქტო სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა. უფრო მეც ამ ყველაფერზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორი მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაძერიაგირების მექანიზმის ფარგლებში რიგით 105 შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა. შეხვედრა 5 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის მხოლოდ ცხინვალის იზოლატორში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების მდგომარეობის და სასამართლო პროცესების შესახებ გახდა ცნობილი. 9 მარტს ცხინვალის დეფაქტო სასამართლოში ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის მამუკა ჩხიკვაძის სასამართლო პროცესი გაიმართება. ჩხიკვაძე 2 თვეზე მეტია ცხინვალის წინასწარ დაკავების იზოლატორში იმყოფება. მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას ედავებიან. ერგნეთის შეხვედრიდან გამოსულმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით აგრძელებს საქართველოს მოქალაქეების გასათავისუფლებლად მოქმედებას.
მამუკა ჩხიკვაძეს გაზიარებული ინფორმაციის თანახმად, ეგრეთ წოდებული სასამართლო ჩანიშნულია 9 მარტს. საუბარი ბუნებრივია შეეხო ლაშა ხეთერელს, ასევე საუბარი იყო თაფას გოგიჩაშვილზე და ზაზა მეგრელიშვილზე. მათთან დაკავშირებით ცხინვალელი მონაწილეებისგან გაზიარებული ინფორმაციის თანახმად, ეგრეთ წოდებული პროცედურები არ არის დასრულებული და შესაბამისად მათ ჯერჯერობით მეტი ინფორმაცია არ გააჩნია.
საყურადღებოა ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის მამუკა ჩხიკვაძის მდგომარეობა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ მამუკა ჩხიკვაძის დაკავების შესახებ გასული წლის 12 დეკემბერს გახდა ცნობილი, როცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მოკლე ცნობა გაავრცელა. ყოფილი ჯარისკაცი მამუკა ჩხიკვაძე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ნიქოზის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. მანამდე ის ჯერშინდისის გმირთა მემორიალთან იმყოფებოდა, მოგვიანებით კი ნიქოზის სასაფლაოსთან ნახეს. 14 დეკემბერს მისმა მეგობრებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ჩხიკვაძეს ცხინვალის იზოლატორში სცემენ და არაადამიანურად ეპყრობიან. შეხვედრის დაწყებამდე ცნობილი გახდა, რომ ოკუპირებული ცხინვალის სასამართლომ საქართველოს ორ მოქალაქეს პატიმრობა შეუფარდა. ვლადიმერ კანიაშვილს 6 თვით, ხოლო კახაბერ ნათაძეს 3 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. კანიაშვილს და ნათაძეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადალახვის, ბრალდების გარდა კონტრაბანდის გადაზიდვასაც ედავებიან. მათ გარდა ცხინვალის იზოლატორში საქართველოს კიდევ 4 მოქალაქე ელოდება სასჯელს. ირაკლი ანთაძე აცხადებს, რომ ყველაფერი კეთდება თითოეული მოქალაქის გასათავისუფლებლად.
ბრძოლა რა თქმა უნდა გაგრძელდება და ყველა ჩვენი თანამოქალაქე, ისევე როგორც იყო ეს სხვა შემთხვევებში, როდესაც მათ მიესაჯათ უკანონო სასჯელები, ისინი აუცილებლად დაუბრუნდებიან საკუთარ ოჯახებს. ჩვენ ვერ გავაკეთებთ საოკუპაციო რეჟიმის განცხადებებზე კომენტარს, რაც შეეხება სიტუაციას ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე, ყველასათვის თვალნათელია, რომ არ შეინიშნება არანაირი დაძაბულობა, არანაირი გადაადგილება.
დაკავებულების გარდა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გამყოფ ხაზთან ბოლო პერიოდში დაფიქსირებული უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ განხორციელებული დესტრუქციული ქმედებები გააპროტესტეს. განიხილეს ოკუპირებულ ახალგორში შექმნილი მდგომარეობა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლის ზვია ზვიადაძის თქმით, ოსური მხარე კვლავ უარს აცხადებს ქართული მხარის მიერ შეთავაზებული ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარებაზე.
ჩვენი ინფორმაციით ჰუმანიტარული კრიზისი არის მწვავე უკმარისობას განიცდის ადგილობრივი მოსახლეობა, როგორც მედიკამენტების, ასევე საკვები პროდუქტების.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაძერიაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 12 აპრილს გაიმართება.
გოგაფცელ მაგიამბათიმის შესახებ თუ რა ხდებოდა საოკუპაციო ხაზთან სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაწერეაგირების სამუშაო ჯგუფების დღევანდელ შეხვედრაზე, რომელიც ისევ რაიმე კონკრეტული შედეგის მიღწევის გარეშე დასრულდა. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისგან მოითხოვენ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრებას ტელეკომპანია ალტინფოსთვის. საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ მიმართა დღეს კომისიას. ის მიიჩნევს, რომ ალტინფოს განცხადებები რუსეთის მიერ უკრაინაში ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედების და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების დარღვევის გამართლებას და კრიმინალის გაიდეალებას ემსახურება, რაც მაუწყებლობის შესახებ კანონითა აკრძალული. ორგანიზაცია მოითხოვს, რომ საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე კომუნიკაციების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ ეს საქმე მაქსიმალურად დაჩქარებულად და შემჭიდროებულ ვადებში განიხილოს. Კონსპენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.